Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien ma' ħabibti il-professur Joe Pirotta. Nisidnu kol edizjoni uħra tal-program minn poplu għal-nazzjon. Taħa darba ġew konna edin nitkellmu dwar l-elezzjoni ta' 62 u konna ngħidu l-issju prinċipali x'kienet. Ma daqgħet għajn minn barra. Kien jidher li l-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista l-issju prinċipali kienet l-indipendenza. Waqt li għall-partit l-oħrajn, il-Partit ta' Mabel ta' Kanadu ta' Pellegrini, jekk trid indaħlu r-Renz li man. L-issju kienet il-kwistjoni tal-Knisja. Imma waqt li daw kien qed jgħidu hekk pubblikament u l-oħrajn kien qed jgħidu mod ieħor pubblikament. Inti qishek bdejt titfa' dubji l-aħħar darba, jekk hux vera l-issju tal-Knisja kienet l-aktar issju importanti anki għal dawn il-partit istess jew kellna. O le cross the board l-issju kienet l-indipendenza.
Le għala ġo, jina il-pozizjoni tiegħi fuq hija din. Jina m'għandi l-ebda dubju li l-issju tal-Knisja kienet importantissima. Ejjem? U li anke għall-elettorat kienet, għall-sezzjoni kbira tal-elettorat, kienet issju importanti. Però li tal-argumenta li meta kienet jivvota l-poplu bl-ebda mod ma kienet jivvota dwar l-indipendenza, naħseb li mhux argument li tista sosniħ. U najt għalix. Kif semmejt id-darba l-oħra, għabel ma għadna sen komplu f'dar program, nitkellmu dwarha,
inti ma tista. Ħana jkux qed nifhem, kif inti qed tajt. Jekk ikollok tajt, meta n-nies għamlu l-1, 2, 3 u tafgħu l-vot fil-kaxxa. L-indipendenza kienet f'moħħhom jew le, u inti qed tajt iva, kienet f'moħħhom.
Ma jistax ma kienx f'moħħhom, għax kienu ilhom jisimgħu ħafna dwarha u ma kienx qed jisimgħu biss mill-partit Nazzjonista, il-Partit Laburista, imma kienet jisimgħu dwarha mill-partiti l-oħra. Il-partiti l-oħra jagħmlu kampanja. U speċjalment, però mhux uniċi biex nagħmilha ċara, il-PCP bil-gazzetti Times u l-Berqa. U qed insemmi lilhom għax l-iktar kellhom leadership u kienu joħorġu kuljum dawn.
L-oħrajn kellhom ifhimni preżenza minima fil-gazzetti.
Issa dawna kienu kontinwament itambru kontra l-indipendenza. U kien jippreżentawha f'termini ta' apokalissi. Jekk tiġi l-indipendenza, kulħadd se jmut bil-ġuħ, il-lira se tiġi tiswa 4 xelini, mhux se jkollu l-mezzi biex jgħix il-poplu, qas mhux se jkollha Malta l-mezzi biex tiddefendi ruha, te jippreżentaw
il-vera apokalittika, jien niftakar kont għad niżgħar dak iż-żmien, ma niftakar għadej, jiġifieri li.
U daw dej preżentaw u din l-istampa li ħadu ħafna nies Malta. L-indipendenza kienet tfisser li jekk l-indipendenza ġiet illum. L-għada, l-Ingliżi pakkjaw kollu ġiet illum. U allura l-biża' kbir ngħiġej lejxin ta' bosta Maltin. Issa l-oħrajn kienu qed jispjegaw li din mhix vera. Mela kellek dibattitu għaddej fuq l-indipendenza, anzi oħrajn kienu qed jgħidu. L-indipendenza hija t-tweġiba għal problemi ta' Malta, għaliex? Għax aħna bħala Maltin, meta jkollna rajna f'idejna, ikunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet li jaqbel lilna. Mhux joħduhom l-Ingliżi kif jaqbel lilhom fl-interess tagħhom.
Jiġri bażikament kienu qed jgħidu l-partiti l-kbar. Ekonomikament jaqbel lilna l-indipendenza.
Issa, dan ma kienx jifisser li l-partiti l-kbar kienu jemnu li millum għal-ħada se jkollok miraklu, laqas ma kienu jemnu li m'hemmx problemi ekonomiċi kbar. Imma il-ħsieb tagħhom kien li l-Ingliżi dejjem mexxew korrettament, korrettament iħsib tagħhom, fl-interess Ingliżi. Mela aħna naraw issa fl-interess tagħna kif jaqbel jiġu l-affarijiet.
Ma dak issorprendi l-ħadd.
Issa il-kampanja kienet miġġielda ħafna, kampanja immensa, waħda mill-fatturi tagħha tensix li dan mhux it-tip ta' kampanja bit-television kif nafuha llum u bl-internet u x'nafin.
Għalkemm għandu fil-bidunet net net.
Però kien hemm ftit diskorsi fuq Rediffusion kellek il-kustjoni kbira ta' xejdulha il-broadcast li ġi imwaqqaf tal-Partit Laburista.
Dalkien
ġara kien dan.
Kien ħareġa ktieb da x-xandira projbita.
Il-text tagħha. Da, da kienek, inti issa da żmien għandek taħdem kif spiegajna d-darba l-oħra l-Awtorità tax-Xandir f'Malta, waħda mill-klawżoli tal-ordinanza tax-Xandir kienet li inti ma tistax tajt klim li jkun peġorattiv u defamatorju lejn il-Knisja jew tweġġa' sentimenti reliġjużi. L-ewwel diskors tal-Labour kien sar minn l-avukat Buttigieg, Anton Buttigieg, u da ma kien hemm problema ta' xejn, u ma t-tieni diskors kien se jsir minn Mintoff, u dan appreżenta diskors li il-legal advisor tal-awtorità għallhom ma tistax naħilu żewġ kelmiet li mmulaw u jagħmel sens, huwa kollu
oġġezzjonabbli.
Attak kontra knisja huwa kollu oġġezzjonabbli għal klien. Kontaktjaw il-Mintoff biex jissabmitja ieħor u għallhom li lew, għallhom ċaru tont għallhom nagħmel. Namel kjaż kbir fuq da, jiena ninterpreta li Mintoff fil-fatt għamel diskors li kien jaf li jiġi benjat.
Ġi apposta biex joħloq issue.
U joħloq issue u jieħu iktar propaganda value
li jekk jisema'.
Infatti il-pożizzjoni tal-Labour Party minn hemm il-quddiem kienet li huma m'għandhomx aċċess għax-xandir. Din ma kienx vera, huma kellhom aċċess għax-xandir sakemm huma jimxu ma' regoli tax-xandir. Issa, jekk kelli xkun parti mill-liġi għandix tajtek jew hekk, hija argument ieħor u mhux se nidħol fih. Però li tajt li dawna ma kellhomx aċċess għax-xandir mhijiex korretta. Tajjeb? Issa, l-awtorità tax-xandir ma kellix triq oħra ħlief li timxi mal-liġi tal-pajjiż. U dal-każ ma kienx hemm dubju. Jekk inti tara xejn jingħata hemmhekk, is-sentimenti reliġjużi kienu se jiġu imweġġajn.
Naturalment. Żgur. Meta wieħed jieħu inkonsiderazzjoni żmien li kien. Għax forsi affarijiet li dak iż-żmien kienu
jisaqalhom. Nitkellmu fil-kontest storiku.
Nitkellmu.
Issa il-kampanja fexxet ukoll permezz ta' gwerra bil-posters. Kellek Malta kollha miksja bil-posters naħa takkuża l-Partit Laburista f'termini li ħafna drabi kienu estemi, pereżempju vot għal Mintoff.
Il-qattil tal-erwieħ.
Qattil tal-erwieħ. Minn naħa l-oħra kien posters minn naħa tal-Labour ukoll li kienu jirritaljaw.
Mhux hekk dak il-magħruf iż-żurri li kienu għamlu fil-gażin tal-Partit Laburista. Ta' l-Arċis of Gonzi, Venero, u ċamra.
Le, dana, voldi kelli kellek ħafna minna di.
Għalmi għet jismana, xmita għet nejdu posters. Għamu għet nejdu posters bis magazzini, ma għet nejdu għana il-ħita, kolla ta' Malta. Bejt jista tuħħal karta.
Mark Nejes. Mark Nejes, mal l-offiċini ta' l-aqdiet religjużi, eccetera. Mbagħad kellek ukoll l-inċidenti korruħ ħafna ta' Novembru 61. Meta kellek delegazzjoni mill-Socialist International li ġiet Malta.
U kienu sparaw fuqhom, dak qatt ma kienu qabdu l-ħadd.
Qatt ma qabdu l-ħadd, nitkellem malaj fuq għadik kien ġara kien dawna ntlaqgħu mill-ewwel hawn Malta b'xita ta' posters kullum kien Socialist Go Home, m'għandniex bżonkom, eċetera, eċetera. Dawna kien talbu minn Mintoff, kien talab il-Socialist International biex jibgħat fact-finding delegation hawn Malta, u dawna marru l-ura rapportaw fil-fat li kienu pressjoni kbira minnaħa tal-Knisja fuq il-votanti. Waqt li kienu sejrina li kla u t-żurri, xaħat spara fuqo, kienet saret inkjesta maġisterjali u saret investigazzjoni sew, ma naħsibx li korretta li wieħed jgħid li ma sarux attentati biex jisibu minnu, pero damet sejra u jekk ma sejra zbal il-magistrat sema il-fuq min min meċċut pero wasla l-konklużjoni li li fil-fatt ma jistax jisibu min kien xi ħadd kien spara center lej waħda mill-karozzi intlaqat ħafif ħafna fideħ fil-fatt minn il-driver ta' waħda mill-karozza ċertu gravina pero ħadd ma ġarru xejn iżjed. Iktar tard il-Kummissjoni ta' Soċjalist International Delegazzjoni kienet marret lura u għamlet rapport fejn qalet li l-elezzjoni kienet slantet kontra il-Partit
Laburista
u l-Gvern Ingliż kellu jieħu passi dwar. Issa niġu għall-elezzjoni.
Min tofqat talab f'dal kuntest li allura l-elezzjoni tiġi sospiża nħabba dak li kien qed isir?
Talab fl-aħħar xi erba' tiegħek qabel elezzjoni. Saret laqgħa mhux bejnu bejn is-segretarju tal-partit Zerafa u Anton Buttigieg mal-gvernatur fejn resqu numru tal-menti dwar dan. Issa il-Knisja
u talbu l-elezzjoni tkun sospiża.
Ejja. Għax ma kritx qed timxi sew. L-ikbar li kellhom l-ikbar ħaġa li kienu jikkomplejjaw dwar għall-Partit Laburista kienu qed jgħidu li nagħtaw istruzzjonijiet biex il-konfessuri jgħidu l-elettorat li jekk inti tivvota għall-Partit Laburista qed tagħmel dnub mejjed.
Issa dawn qatt ma kienu pubblikati qed ngħid sew.
L-Ingliżi kienu beżana l-Knisja ta' Melek. Allura l-Arċisqof qafżawh biex ma joħroġ dat tip ta' istruzzjonijiet. Li għamel l-Arċisqof laqgħa l-kleru l-Catholic Institute. U taħt piena ta' ta' xejdu.
Ta' dnub.
Mhux ta' dnub.
Ta' skomunika.
Tom istruzzjonijiet bil-fom biex jeżaminaw il-penitenti kif beħsibhom jivvutaw u jagħmlu ċara li jekk jivvota ma jtexx soluzzjoni, kif jivvota għall-Partit Laburista, però għallhom li dak m'għandhomx jitkellmu dwarha. Tajjeb?
Jiviriet jipprova jduru mal-liġi.
Ma tistax takkużah inti għax ħarġu dan. Ovvjament, dina mill-ewwel waslet anke il-Partit Laburista li protesta dwar dan, però.
Qed tgħid li ma kien hemm xejn bil-miktub, għax jiena hemm xi ħadd
ħareġ. Fil-miktub ħareġ. 15 il-ġurnata jew 10 tim ma niftakarx blament issa wara l-elezzjoni. Tajjeb? Fejn id-darba ntalbu li jeżaminaw lil min jiġi er. U jgħid li vota jo ħana kif kienet, eżatt il-klim kien xi ħaġa hekk. Jeżaminaw min jiġi er u jaraw jekk dana mexiex skont id-direttiva tal-ġunta. Jekk ma nimexiex skont id-direttiva tal-ġunta għal xi raġuni li kienet
ġustifikata jew skużanti.
Ġustifikata, però se tiddispjaċih, allora inti tieħla soluzzjoni. Jekk huwa dineb u hawnhekk għamlu distazzjoni wkoll, jekk jidnibx bil din għandu kopja tagħhom jien, dinibx bil-privat jew inkella fil-pubbliku. Jekk hux tkellem favur il-Partit Laburista dak fil-pubbliku jew inkella għamilha bil-kwit dak fil-privat. Jekk u ma mexiex mal-istruzzjonijiet, għax ma kienx jaqbel magħhom, allura jekk il-konfessur ma jkunx magħhom istrieħ li issa vera dispjaċih tal-li għamel u lest li għamel reparazzjoni għal dak li għamel, allura m'għandux jittieħu soluzzjoni sakemm jasal dak l-istat. Dik kienet, imma dik ħarġet bil-miktub u wara l-elezzjoni. U meta dik twaslet il-Colonial Office, il-Colonial Secretary Reginald Maudling, risposta tiegħu kienet imma u privatament ħadha bi kbira ħafna, però għal imma di ma setax tinfluwenza l-elezzjoni xarġet
wara.
Issa.
L-istess jiġifieri mentalitajiet li llum ma nifhmuhomx.
Ovvjament, mhux aċċettabbli ħa niftehmu ċara. Kieku dik ħarġet bil-miktub qabel, kienet mur kontra l-liġi li kienet teżisti wkoll f'Malta.
Dak iż-żmien.
Iva. Li ma kienietx imniżla bħala corrupt practice. Imma kienet tkun biżejjed biex l-elezzjoni tiġi annullata. Għax il-liġi kienet tajt li ma tistax tagħmel xi ħaġa jew biex tinfluwenza l-elettur b'sanzjonijiet morali billi ġallu jivvota jew ma jivvutax jew jagħmel jew ma jagħmilx xi ħaġa li tinfluwenza fil-nitkellem ovvjament lejmen sens. Tinfluwenza l-mod kif jivvota. Issa, ir-riżultat tal-elezzjoni. Kontra dak li ħafna kien jistennew għax huma
dak minnha kien fil-bidu tal-62 fifrar?
Fifrar. 17-18-19 ta' frar.
Għal dak iżmin kien ikunu tliet tliet. Il-ġimgħa flaxija sibt u
l-ħadd. Dana inħabba direttiva tal-ġunta li kull votant kellu jivvota għal kandidati kollha li ma kienux tal-Labour Party.
Taħt l-umbrella.
Taħt l-umbrella. Li kien ħariġa.
Fraru,
Anton Buttigieġ, waqt diskussjoni fuq il-fuq il-Diffusion. U baħt, it-stak. U kienem ħafna kandidati, di f'lezzjoni ħarġu 303 kandidati. Immaġina.
Għal-karta kienet twila mhux ħażin.
Kienem kjuż immens. Barra minn hekk ħafna nies li kont jibżgħu jħassu l-vot, jew mhux iżballu jitħassar l-vot. Bdew jgħidu li ma jafux jaraw. Biex jivvutawhom
il-kummissarju. U dak iddum ħafna iżjed
fatti kellhom jestendu l-ħinijiet tal-vot biex. Dawk li kien fil-kju daw koll. Kienet l-iktar elezzjoni li votaw nies fiha fuq 90% f'Malta?
Ma fuq 90% mhux qal l-iktar waħda.
Qabel l-average kien about 75.
Qabel imma issa mhux.
Sa dik inaħet nitkellem.
All right, okay.
Kien l-iktar waħda li qatt votaw fiha, ħarġu wkoll nies li qatt ma votaw bħal sorijiet tal-klawsura pereżempju. U hawnhekk għandna xi ħċar ma' dak li ġara fil-1932. F'liema sens. Fis-sens li l-Knisja il-nexxiela tikkonvinċi ħafna nies li normalment ma jivvutawx, ma kienx jivvutaw biex joġu jivvutaw. U ovvjament dak il-konvinċi l-Knisja biex joġu jivvutaw ħarġu se jivvutaw skont id-direttivi ingħatat mill-ġunta. Issa ir-riżultat b'sorpriża għal ħafna kien li l-Partit Nazzjonalista mill-50 siġġu li kienet jiġi kontestat għax issa l-Assembleja Leġislattiva taħt il-Blatt Commission kella assembleja ta' 50 siġġu flokt 40.
Kien ġab 25, jekk niftakar.
Ġab 25.
Nof, siġġu li għandek l-ikbar partit bla maġġoranza assoluta.
Però, xorta kienet working majority. Fis-sens, li għall-ewwel darba wkoll taħt il-Blatt Constitution, l-speaker kien se jintażem minn barra l-kamra. Fuq ma kienx se jitlef membru biex jaħtar speaker.
U jkollu dan casting vote.
U jkollu casting vote.
U barra minnek kinti għandek fl-oppozizjoni għandek erba partiti li ma jaqblux bejnietom li tlieta kontra mintuf ħafna, x'mintuf kellu 16 jekk niftakar sew. Erba u erba u wieħed.
Il-Partit Laburista ġab 33% tal-voti u xi ħaġa u kellha 16 siġġu. Il-Partit ta' Ganado kellha 4. Ta' Pellegrini 4 u Mabel
tal-lati.
Wieħed. Issa, il-Partit Laburista, minto partikolarment, ħareġ immedjament jgħid li dawn kienu l-iktar elezzjonijiet unfair fl-istorja elettorali ta' Malta. Però l-Partit Laburista ħareġ ukoll.
Kollox kien loaded kontri, bil-bejn.
Kien loaded. Ħareġ ukoll blajta imma kellhom 51,000
soldat
tal-azzar, dawk li votaw għax il-vot. Laburista kien ftit inqasmu wieħed 50,000. U fil-fatt meta inti tażamina kollox, inti tara li kemm ħafna affarijiet favur il-Partit Laburista. Issa qabel ma tkellem fuq.
Jiġifieri barra li kien hemm l-affarijiet kontri kien ħafna affarijiet favur.
Mir-riżultat, mir-riżultat.
All right, okay.
Joħorġu affarijiet li kienu jagħtu fiduċja fil-futur tal-Partit Laburista.
Issa l-Knisja. Jekk nista' saqsik, forsi n-numru ma tiftakarhom bl-għamedu l-mistoqsija forsi mhix fair. Ma wieħed meta wieħed iqabbel il-vot Laburista fil-55 meta tela minn tof u fis-62 fit-62. Jiġri bħala numri ta' voti
kien hemm. Telef 17,000.
Jiġri telef ħafna.
Ejja, telef ħafna. Ejja. Però dik hemm spjegazzjoni wkoll vuri fiha, ma ħankomplu fuq din. Il-Knisja ħarġet tajjeb vittorja, il-Knisja repet, u ġi ordnat li jitkanta tedew bħala ringrazzjament għal dak li ġara. Jiena ma naħsibx li kienet li kellha daqshekk għalfej iċċabċab il-Knisja.
Wajla.
U se nspjega, anki l-Gazzetta Kattolika di Tablet, waħdhom l-affarijiet li tajt, hija li ma taħsibx li riżultat tal-elezzjoni kien jitlob il-kant tat-tedew. Qalet terz mill-elettorat kien ivvota kontra dak li jidher il-Knisja. Kien sfida l-Knisja.
Mhux żgħir, anki fit-terti jsisu terz kien hemm.
Xi ħaġek. Qal u mhux biss hija terz mill-elettorat, imma ħafna il-maġġoranza ta' dawk li vvutaw kontra dak li l-Knisja kienet tajt kienu l-interessi tal-fidi u r-reliġjon. Kienu kattoliċi devoti u kienu jisullom infushom bħala kattoliċi prattikanti u devoti. Qalet mela allura l-Knisja taħseb li issa l-Knisja kien għalija bħala l-om tal-firili li tfittex metodu kif tista' tirraġġa u ġib il-paċi. Qalet nintof ma ġiex imkisser iż-żewġ partiti li l-Knisja kienet taħseb li bihom kienet se. Se tneħħi li Mintof da, ma rnexxewx, Mintof kien hemmhekk.
Jimbe qed tgħid iż-żewġ partit qed tgħid tal-Ganado.
Ganado u ta' Pellegrini. U qalet Mintof issa qed fi pożizzjoni bħala kap tal-oppożizzjoni li jista' jikkritika mingħajr responsabilità ta' azzjoni fi gżira li hija mifnuna
mifnija
skużani bil-problemi ekonomiċi. Tajjeb?
Analizi.
Kiet analizi tajba ħafna, hija iktar dettaljata minn hekk, imma hija analizi tajba ħafna. Issa Mintof kien ġab 17%, iktar minn 17%.
U personalment.
Personalment. Mill-voti kollha ta' dawk li votaw
għall-Partit
Laburista. U waħda mill-affarijiet li joħroġ minn dal-elezzjoni hija din. Li Borġ Olivier u Mintof. It-tnejn.
Borġ Olivier ma kienx jibda l-ammont ta' voti.
Le.
Anzi fuq distrett kien wieħedhom kien jitla' fuq l-ieħor kien jibati.
Le, stenna. Qabel kien jitla' miż-żewġ distretti. Però f'elezzjoni inbidlu d-distretti. U għall-ewwel darba ħareġ fuq id-distrett. San Pawlu l-Baħar, Mellija, għax kellu post żgħir tas-sajf. U minn hemmhekk ma tarax għal ftit. Però l-voti tiegħu żiedhom xorta. Personali.
Mill-belt kien jitla'.
M'għandux x'jaqsam ta' minn.
Però
qatt ma kellu il-kult personali li kellu Mintof. Però l-aħħar żgur minn dell-elezzjoni hija li Borġ Olivier u Mintof it-tnej saħħew il-pożizzjoni tagħhom
fil-partiti tagħhom.
Bħala l-leaders tal-partit, u qed taxrab elezzjoni. U l-ieħor Michele tillifa. U dik ukoll fi analiżi fiha nifisha. Issa, Mintof kif għad ġab 17% mill-vot Laburista. Barra minn hekk, jekk inti tħares lej il-bliet u l-ħula tan-naħat isfel ta' Malta. Il-Partit Laburista baqa' dominanti fihom. Mill-distretti kollha, l-unku distrett li ma kien tella l-ħadd kien Għawdex. Tajjeb jekk inti toħodhom ta' Laburisti u dak ta' kontra l-Lejber, allura tilef ħamsa b'xejn. Però baqa' bi-preżenza, u din naħat isfel bi-preżenza sostanzjali, fid-distretti
l-oħra. Jiġifieri fil-fatt, meta tneħħi l-Għawdex, id-differenza f'Malta ma kienitx enormi.
Le, għalhekk inti titħares li n-numri. U titħares li mhux il-numri tal-aħħar li ħarġu, imma tittara anke kif marru l-voti. Ħaġa oħra ta' min wieħed isemmiha kien ukoll li Borġ Olivier issa se tajneħħi l-inċertezza li kellu dwar il-futur tiegħu. U kien the man of the moment.
Tajt li da sar leader fil-50 u sar l-1962 kien għatem l-inċertezza.
Inti tinsix li fil-58 kellek il-qasma fil-partit. Kellek il-mistoqsija kbira, jekk fil-fatt, il-Partit Nazzjonalista u s-sejt merme. U jisparixxi minn leader Borġ Olivier. Il-Partit Nazzjonalista għamel kważi senti u nofs, kważi 3 snin, prinċipalment jikkonċentra biex jisaxħaħ l-eżistenza tiegħu. Edda kollu jgħatu kastijaw, il-qasma bil-Partit Nazzjonalista.
Kienet
ħafna ġiet qawwija l-effett tagħha milli kienet il-qasma immexxija minn Pellegrini. Bla dubju ta' xejn. Issa kien unchallengeable bħala da, kien il-bniedem li bl-istrateġija politika tiegħu wassal għar-rebħa li fil-maġġor parti ħadd ma kienet jistennija, u ovvjament allura il-pożizzjoni tiegħu kienet soda.
Veramente issa wieħed irid jara dissodezza tiegħu kif jurija mal-gvern Ingliż.
Issa, Mintof mill-ewwel beda bl-istrateġija tiegħu li kienet fuq livelli differenti. Waħda minnhom kienet li jiddenunzja r-riżultat tal-elezzjoni, jgħid li l-elezzjoni kienet frod, u għandha tiġi ddikjarata bħala fażulla.
Jittiġa kien ħad il-pozizjoni f'tiġrani ta'
qabel. U jibgħat ittra lill-Segretarju tal-Istat fejn formalment jitlob li dana iseħħ u jibgħat li wkoll bħala evidenza numru ta' affidavits ta' nies li qalu li
xi
assis jew ieħor għallhom li għadnu jekk tivvota għall-Partit Laburista, toħrajn li ma rridux jaħallhom parrini, qabel huma mal-Labor, dak it-tip affaritek, u anki tal-Mamudija. U dana ressa dik waħda minnhom liħol li beda mbagħad beda kampanja wkoll biex il-Borġu li vir ipinġieħ bħala bniedem dajjef mal-Ingliżi, bniedem bla enerġija, bniedem li se meta jmur jitkellem mal-gvern Ingliż se jmur jitkellem biex ngħidlek karkub tiegħek jittallab u li allura ma tantx jista' jkun li jkun hemm futur għal Malta minn Borġu li vir hemmhekk.
X'biegħat li taħseb kienu korretti jew le?
Ma sibx li nkun korretti, ma jitkellmu fuq dan
il-kanal.
Forsi ngħidi biss qabel nagħlu fil-press conference li ta' Borġu Olivier wara l-elezzjoni. Qal li hu ma kienx se jaċċetta l-gvern qabel ma jkollu assigurazzjonijiet wara amendi fil-Kostituzzjoni. Qal ukoll li l-Partit Laburista m'għandux għarfej gerger ma l-elezzjoni, qal il-ġlieda ma knisja ħolaqgħu u daħal għalija. Mela għandu iġu responsabilità ta' l-effett politiku tagħha. Għal jekk hu ħaseb li vera kien vera jaħseb l-elezzjoni kienet unfair, imissu għamel kif għamel Partit Nazzjonalista fl-Integration tal-56 u għal l-nies biex jibbojkottjawha. Nifqu hemmhekk inkomplu darba.
Ningrazzjak ġew tal-kummenti tiegħek. Jien fadha Joe Borch. Ukoll ningħaqad mal-Professur Joe Perotta billi ningrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħal ġimgħa saħħa.
Għadkom kem smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġju plilkom biex xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.